Duchu a v pravde, pomodlíme sa. Bože, pravda Tvoja má vždy svedkov hojne, čo ťa vyznávajú verne a bohabojne. O, uč i nás v pravde stáť, jak verným sa sluší, a niesť i kríž vďačne k spaseniu duši. Amen. Bratia a sestry, z úcty voči slovu Božiemu povstaňte a vypočujte kázňový text, ktorý budem čítať z Evanjelia podľa Matúša 10. kapitoly verše 16. až 20. Aj hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a bez falše ako holubice. Majte sa na pozore pred ľuďmi, lebo vás budú vydávať súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach, aj pred vladárov a pred kráľov budú vás vodiť pre mňa, aby ste im aj pohanom vydávali svedectvo. Keď vás vydajú, netrápte sa, ako a čo hovoriť, lebo v tej chvíli bude vám dané, čo máte hovoriť. Veď nie vy budete hovoriť, ale duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Amen. Milé sestry a bratia, pre jar je príznačné to, že sa prebudza príroda k novému životu. Aby semeno mohlo vyrásť a priniesť úrodu, musí najprv odumrieť. Aj my svojou prácou sa usilujeme o to napomôcť tomuto dielu, aby napokon s Božím požehnaním, slnkom i dažďom tá úroda sa dostavila. Je to obraz, ktorý nám veľmi pripomína duchovný život. Aj duchovný život začína vlastne tým, že niečo musí odumrieť. Náš duchovný život stojí a padá s Kristom. Aj Kristus zomiera na kríži. Máme za sebou Veľký piatok, Veľkú noc, jeho slávne vzkriesenie. A to je obraz skutočnosti, že nastalo niečo nové. Že skrze smrť Kristova a jeho vzkriesenie nám Ježiš ponúka úplne nový život. Je to život s Kristom a v Kristovi život nielen pre túto časnosť pominuteľnú, ale i pre večnosť, pretože vzkriesením otvoril brány nebies. Zmieril nás so svojím Otcom a daroval nám úplne nový rozmer života. Krásny rozmer života. Dáva nám dar viery a tá viera je ale ako to semienko, ktoré je v jeseni či na jar vložené do zeme a my sa potom staráme o to, aby vyklíčilo a aby prinieslo aj úrodu. A tak je to i s našim životom viery. I o vieru sa treba starať. I vieru treba živiť. I vieru treba duchovne zaopatriť. Lebo aj od viery očakávame to isté. Aby rástla, aby bola silnejšia, aby prinášala ovocie. Aby prinášala v ovocie vernosti. To je to, o čom v zmysle biblického textu z Evanjelia chcem hovoriť. Ovocie vernosti Pánovi. Tomu, v ktorého sme uverili. Pretože vidíte v každodennom živote, že koľko ľudí bolo pokrstených. Stále zasievame to semienko viery, Duch Svätý pôsobí a koná toto dielo a predsa Koľko ľudí na ceste života odpadne od viery? Vzdá sa svojej viery. Zľahostajne voči Bohu, k Ježišovi Kristovi. Z koľkých ľudí sa stanú v jednu chvíľu ateisti. Božie slovo nás dnes skrze svedectvo Evanjelia volá k vernosti Bohu. K vernosti Pánovi Ježišovi Kristovi, a to v utrpení i vo vyznávaní. Ježiš vedie rozhovor so svojimi učeníkmi a my vieme, že Ježiš bol ten, kto je učeníkov povolal a ktorý im dal úžasnú úlohu, poverenie, poslanie. Povedal, aby šli do sveta a niesli evanjelium. Aby niesli svetu ten nový život, ktorý pochádza z Božej lásky. Nový život v Ježišovi Kristovi. Učeníci, a viem si to predstaviť, boli nadšení z takejto krásnej, ušľachtilej úlohy. A možno si, ako ľudia v ten prvý moment pomysleli, aké to bude krásne, toto poslanie plniť a určite, keď prinesú niečo tak úžasné, Krista, jeho lásku, nové videnie sveta, Boží pohľad na tento svet, na hriešníka, na Boha, ktorý nenávidí hriech, ale má rád hriešníka a posiela mu svojho syna, aby ho zachránil, že ľudia budú toto posolstvo s úžasnou radosťou, láskou a otvorenosťou prijímať a tešiť sa z neho. Ale Ježiš vie, ako to bude. Vie to, čo oni nevedia. A preto prichádza reč, ktorá možno ľudsky vedie učeníkov tak trošku k vytriezveniu a k redukcii tej radosti a nadšenia, o ktorej si oni, na ktorú oni mysleli a ktorú očakávali. A Ježiš povie, posielam vás ako ovce medzi vlkov. No to dosť mení situáciu. My všetci vieme, čo sa stane s ovcou, ktorá by sa zatúlala niekde od stáda a nedaj Bože medzi vlkov. Je v podstate odsúdená na smrť. Je stratená. A Ježiš nechce ale povedať to, že keď vás posielam ako ovce medzi vlkov, budete úplne stratení. Je to ten obraz, v ktorom Ježiš chce povedať, čaká vás úžasné nebezpečenstvo. Budete mať problémy. Napokon to ďalej hovorí. Budú vás vláčiť po súdoch, vodiť vás pred vrchnosti. Budú vás zo všeličoho obžalovávať. Budú o vás krivo svedčiť. Ale nebojte sa. A to je, bratia a sestry, to. Ježiš ich posiela ako ovce medzi vlkov, ale zároveň hovorí, nebojte sa, lebo ja pôjdem s vami. Vy nebudete v tom zápase sami. Ja vás nikdy neopustím. Nezanechám vás. Ja budem ten, ktorý skrze ducha vám dá, čo kedy povedať, ako hovoriť. Učeníci šli do sveta s vedomím, že ich nečaká vyznamenanie od sveta, sama pochvala, radosť, nadšenie, prijatie, ale idú s vedomím, že asi ten najväčší problém a ich najväčšia vina či hriech, ak chceme, bude spočívať práve v tom, že sú Kristovi a že Krista hlásajú. Že Kristovi uverili a nesú to posolstvo, aby mohli uveriť i ďalší. Cirkev skutočne v prvých storočiach rástla. Pribúdalo jednotlivcov, ktorí uverili. Pribúdalo cirkevných zborov, ktoré Pavel na misijných cestách zakladá spolu so svojimi spolupracovníkmi. a možno sa tešiť z toho, ako cirkev postupne rastie. Ale, bratia a sestry, ruka v ruke s týmto duchovným rastom ide i utrpenie pre Krista. My dnes s odstupom času vidíme veľmi jasne a zreteľne, kedy, akými obdobiami cirkev prechádzala, a vieme i to, že prvé tri storočia až po rok 313 po milánsky edikt boli pre cirkev kresťanskú snáď tie najťažšie. Pretože to bolo najtvrdšie a najkrutejšie prenasledovanie kresťanov pre vieru v Ježiša Krista. Okrem Jána všetci apoštolovia zomrú podľa historických údajov násilnou smrťou. Prvotná cirkev, alebo cirkev prvých storočí, rastie na krvi martírov, doslova. A krv martírov je tým semenom, ktoré pôsobí a prichádzajú ďalší a ďalší. A napriek tomu všetkému tá cirkev rastie a je dodnes tu. Slova Ježiša sa do bodky naplnili. My sme Prešovčania a my poznáme z dejín cirkvi i také obdobia, ako evanjelici, potomkovia reformácie. Poznáme obdobia v cirkvi, keď cirkev samotná, k žiaľu samotnej cirkvi, neraz brala životy a prenasledovala vlastných verných svedkov. Len preto, že konfesionálne nepatrili pod tú jednu, jedinú spasiteľnú cirkev. Len preto, že boli kalvíni alebo boli evanjelici. Či preto, že boli protestanti. Všetci vieme o prešovských jatkách. To je niečo, čo sa nás bytostne historicky týka. Zrovna tento týždeň, pred tromi dňami, 22. apríla, sa konala tu pred kolégiom tretia v poradí z piatich poprav ľudí, ktorí oficiálne zomreli preto, lebo boli vraj zapletení do nejakého sprísahania voči cisárskému dvoru. Ale my vieme, že problém bol v tom, a tak ako to bolo s tými učeníkmi, jediným hriechom bolo to, že niesli Krista a verili v Krista, tak hriechom našich predkov bolo to, že boli zrovna evanjelici či kalvíni. A bolo treba zastrašiť všetkých ostatných. S vďakou myslíme i na nich. I oni sú tým semenom, ktoré nám tu v Prešove pripomína, že máme skvelú minulosť. A to, čo zostalo po našich evanjelikov v podobe kolegia, školstva a vôbec svedectva viery našich predkov je hodné nasledovania nami dnes. My, bratia a sestry, žijeme v úplne iných časoch. Vďaka Pánu Bohu v takých mierumilovných časoch. Mladá generácia už nepozná ani totalitu. Pozná život v slobode. A ja im to z celého srdca prajem, keď by sa nikdy nedožili ani totality, ani vojnových čias, či prenasledovania. A nikto od nás dnes už nežiada dať svoj život pre svoju vieru, pretože som evanjelik, alebo pretože verím v Ježiša Krista. Ale predsa sa od nás vyžaduje i dnes vyznanie, naše svedectvo. Nemusíme pre Krista dnes, vďaka Bohu, zomierať. Ale Kristus očakáva od nás, tak ako čakal vtedy, naše vyznanie, naše svedectvo viery. Lebo aj ten svet, v ktorom žijeme, nie vždy je naklonený kresťanským ideálom. Možno skôr vnímame a badáme tendenciu, že sa to všetko nejak tak liberalizuje a odkláňame sa od tých kresťanských hodnôt a stále viac chce svet od nás, aby sme si zvykli na niečo iné, prijali niečo iné, stotožnili sa s niečím iným. Súčasťou vyznania je to, čo kedy povedať. Tak ako sme to v našom texte čítali, Ježiš hovorí, nebojte sa, ja budem s vami. Duch Boží vám dá vedieť, čo, kedy, ako máte povedať. Poviem to pár takých výpovedí zo života majstra Jána Husa, ktorý, keď bol už na konci života, a vo väzení a dlhé mesiace ho vypočúvali, týrali a chceli ho zlomiť, aby predsa len urobil ten krok späť a vrátil sa do tej správnej cirkvi a zavrhol to, čo písal a kázal. A keď sa mu vyhrážali smrťou, Hus vtedy povedal, tento pozemský život je smrťou. Kresťan, ktorý uveril v Krista, vyzliekol smrť a obliekol si život. Keď ho obviňovali z toho, že prisluhoval večeru Pánovu pod obojakým spôsobom a žiadal oficiálne vlastne jej uvedenie späť do života cirkvi, a oni mu to pripisovali za vážny hriech, tak povedal, ak v tomto som ja hrešil, tak musíte Krista povolať pred súd, pretože Kristus povedal, píte z neho všetci. A napokon, keď prišla tá chvíľa po rozsudku a vydania na smrť, povedali mu, tvoje telo odovzdávame katovi a tvojho ducha satanovi. A Hus na to znova múdro, vedený Duchom Božím, odpovie, vy vydávate len ľudské tela satanovi. Ja odovzdávam s dôverou svojho ducha Bohu. Bratia a sestry, čo my dnes, kresťania, evanjelici 21. storočia, ako je to s našim vyznaním? Žiaľ, posledné roky, už od minulého storočia, spomeniem nejaké myšlienky Dietricha Bonhoeffera, ktorý zhruba už pred 100 rokmi sa trápil tým, čím sa my trápime možno dnes ešte viac, lebo on mal tiež takého vzácného ducha, také akési prorocké videnie trošku ďalej do budúcnosti, ako videla generácia jeho ľudí. A v novom ohľade videl to, čo my dnes vidíme ako holú realitu. Mnoho kresťanov vyhostilo Krista zo svojho vlastného života. Postavili sme mu, či ešte stále staviame chrámy, aby v nich Kristus prebýval, ale my zostávame doma vo svojich príbytkoch. Mnohí majú zredukované náboženstvo na tú jednu hodinu nedeľných bohoslúžieb a zostanem doma vo svojom zbore, väčšina žiaľ ani len to nie. Dietrich Bonhoeffer hovorí, náboženstvo Krista je pre mnohých len ako taký dezert, koláčik po hlavnom jedle. Ale ak ti náboženstvo Krista nie je hlavným jedlom, tak potom ti nie je ničím. Mnohí považujú dnes Ježiša za génia estetiky či etiky. Mnohí v ňom vidia úžasného hrdinu, ktorý priniesol krásne a vzácne myšlienky, ktoré majú silu meniť svet, ktorý bol takým hrdinom, že dokázal ten svoj život a svoje svedectvo podložiť aj tou obeťou vlastného života. Ale my tohoto Krista a tohoto hrdinu sme prestali brať vážne. My neberieme vážne a nechceme vziať na vedomie to, že on je tým, ktorý prišiel, aby zjavil Božiu lásku pri nás a aby sa táto láska dotla samotného stredu nášho života, nášho srdca. Držíme si odstup od Kristovho slova. Aby to slovo nekonfrontovalo náš život s Kristom. Lebo si chceme žiť svoj život. A potom reálne tak vyzerá aj naše svedectvo. Dietrich Bonhoeffer hovorí, že vytvorili sme si to pred 100 rokmi náboženstvo, ktoré je mŕtvým dielom človeka. Lebo podstata kresťanstva je inde. Podstata kresťanstva tkvie v živom Kristovi. Čo robiť, bratia a sestry? Vráťme sa k živému Kristovi. Vráťme sa k podstate kresťanstva. Nevyznávajme mŕtve náboženstvo, pretože bez Krista prítomného v nás, v našom srdci, konania, živote je naše náboženstvo mŕtvým dielom, ako hovorí Bonhoeffer. Do bodky to je platné. I nášmu náboženstvu dáva celú tú charizmu, zmysel, význam jedine živý, prítomný, konajúci Kristus. Kristus, ktorý mi je silou, potešením v každej situácii, v radosti i zármutku. Kristus, v ktorého moci ja, kresťan, vo dne i v noci hľadám pomoci, tak ako to spievame v nábožnej piesni. Bratia a sestry, chcem nás všetkých povzbudiť, pretože Ježiš nás k tomu volá k vernosti. K vernosti vo viere, k vernosti vo vyznávaní, k vernosti v utrpení, jednoducho zotrvať vo vernosti Kristovi až do konca života. Amen.